Qalam birdan gapiramiz. Himarsial preaktiv raketa tizimi uchun mo'ljallangan 200 kilometrgacha uchadigan raketalarning bir qismi allaqachon Ukraina hududiga yetkazilgan. Rossiya kuchlari ularni yo'q qilishga harakat qilmoqda. Bugun 31 avgust kuni tan olinmagan Donetsk xalq respublikasi rahbari Denis Bushirin shunday iddao bilan chiqdi. Bizdagi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bu raketalarning bir qismi allaqachon Ukraina hududiga yetkazilgan. Shuningdek, ittifoqchi kuchlar ushbu qurolni yo'q qilishga urinishmoqda, deydi u. Ukraina tomoni 300 kilometrgacha uchadigan raketalarni olgani haqidagi ma'lumotga hozircha munosabat bildirilmagan. Avvalroq AQSh ma'muriyati g'ildirakli shassisga o'rnatilgan Kiyevga berilayotgan HIMARS yangi vaznli yalp reaktiv raketa tizimlari uchun raketa masofasi 80 kilometrdan oshmasligi haqida xabar bergan edi. Ma'muriyatning ta'kidlashicha, Ukraina Qo'shma Shtatlariga Rossiyadagi nishonlarga qarshi Amerika yalp reaktiv raketalarni ishlatmaslikka kafolat bergan. Keyinroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning ta'kidlashicha, Kiyevning Rossiyadagi nishonlarga qarshi AQSh qurolidan foydalanmaslik haqidagi kafolatlari befoyda va unga ishonib bo'lmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.